Advents vainagi mājās ir priecējuši mūs jau vairāk nekā 3 nedēļas, tāpēc ir jāņem vērā iedzīvotājiem, ka tagad tie ir sausāki un varbūt arī viegli uzliesmojoši. Šādiem sausiem un jau ilgāku laiku istabā siltumā pastāvējušiem vainagiem, lai aizdegtos, vairāk nav nepieciešama atklāt uguns. Principā pietiek ar sveces siltumu, ko rada svece degot, tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem, lai šos mierpilnos svētku gaidīšanas laiku neaptumšot kā traģisku uguns nelaime, noteikti nedrīkst atstāt degošas sveces bez uzrautības. Tās ir jānovietā drošā attālumā no degtējīgiem priekšmetiem, un arī pašiem iedzīvotājiem jāsako līdzi, lai sveci, kas iespējams pirms 3 nedēļām ir pirmoreiz aizdegta, un tagad jau ir pavisam tuvāk vainaga pamatnei, vai viņu ir uz doto brīdi nepieciešams dedzināt.